لبارگوبس رادیو تاوزو پلبا براغیدن
მოგესალმებით. დღეს 24 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დროი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერთხელანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. Ყირგიზეთი საპრეზიდენტო არჩევნებში აშკარა უპირატესობით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ბაკიევმა. ეუთო ამ არჩევნებს გამაწბილებელს უწოდებს. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენლის განცხადებით ლოგიკურია, რომ შეერთებული შტატები და საქართველოს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობენ. ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტ საქართველოში პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისტორიული უწოდა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. Ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში აშკარა უპირატესობით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ხმების 9-ზე მეტის დათვლის შემდეგ ბაკიევს მხარი დაუჭირა ამომრჩევლების 88%-მა. ბაკიევის მთავარმა მეტოქემ სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ალმასბეკ ატამბაევმა, რომელიც მასობრივ გაყალბებაზე საუბრობს და კენჭისხრის განმეორებით გამართვას მოითხოვს, ოფიციალური ინფორმაციით 7%-ზე ცოტა მეტი მოაგროვა. გუშინ, საარჩევნო უბნების დახურვამდე რამდენიმე საათით ადრე, ატამბაევმა და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ჟენიშბეკ ნაზარალიევმა განაცხადეს, რომ წყვეტენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. Კრიტიკას გამოთქვამს ეუთო, მისი შეფასებით საპრეზიდენტო არჩევნები ყირგიზეთში არ შეესაბამებოდა ძირითად საერთაშორისო სტანდარტებს. არჩევნებზე ეუთო სამეთვალყურეო მისიის წინასწარი დღეს გავრცელებული განცხადებით არჩევნები გამაწბილებელი იყო. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, არჩევნების დროს აღირიცხა ბევრი პრობლემა და დარღვევა, მათ შორის საარჩევნო სიების უზუსტობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გამომწვევი ვირუსი H1N1 უკვე 160-მდე ქვეყანაშია გავრცელებული. ვირუსით ინფიცირების შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი კი 800-ს აღწევს. ორგანიზაციამ დღეს გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ვირუსი შესაძლოა კიდევ უფრო გავრცელდეს ზამთარში და მუტაცია განიცადოს. პირველი ვაქცინის დამზადება რამდენიმე თვეშია მოსალოდნელი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, რომელიც გაეროს უწყება, 11 ივნის გამოაცხადა H1N1-ის პანდემია. ევროკავშირის მორიგე თანამშრომელი ქვეყნის შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ავღანეთს ეწვია. ორდღიანი ვიზიტი ითვალისწინებს მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრას, მოლაპარაკებას იმაზე, თუ რა შეიძლება მოიმოქმედოს ევროკავშირმა, რათა უფრო ეფექტიანი გახადოს ავღანეთში საქმიანობა. გარდა ამისა, შვეციის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ხვდება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წევრებს მომავლითვის საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადების პროცესთან დაკავშირებით. შვეციის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ავღანეთში მრავალროვანი კოალიციის წევრმა, შვედმა და ფინელმა ჯარისკაცებმა 3 მიამბოხე მოკლეს, 2 კი დაჭრეს ჩრდილოეთში შეტაკების დროს. შეტაკება ხუჩება 9-ით დაიწყო შვეციის შენაერთზე მაზარ ი-შარიფთან განხორციელებული ირიშით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 18 საათი და 4 წუთია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ კრაულის განცხადებით საქართველო ნატოში გაწევრიანების გზას ადგას, რასაც ვაშინგტონი მხარს უჭერს. ამდენად, სავსებით ლოგიკურია, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობენ. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე კრაული ასეთი პასუხი გასცა შეკითხვას: აპირებს თუ არა შეერთებული შტატები საქართველოს არმიას შეიარაღების პროცესში დაეხმაროს. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის თქმით, ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი ძირითადი პირობა ისეთი შეიარაღებული ძალების ქონაა, რომელიც ალიანსის მოთხოვნებს უპასუხებს. შესაბამისად, ამ სფეროში თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ქვეყანაში და მის გარშემო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. ფიქრობ, ვიცე-პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობის მნიშვნელობას, ჩვენ სურვილს განაგრძოთ საქართველოსთვის დახმარების გაწევა თავდაცვის სფეროში, დასახული მიზნების მიღწევაში და ჩვენს მზად ყოფნას ამ გზაზე მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ მთავრობასთან, განაცხადა კრაული. კითხვაზე. ხომარი მოქმედებს ასეთი პოზიცია რუსეთთან ვაშინგტონის ურთიერთობაზე, კრაულიმ უპასუხა. ფიქრობ, ჩვენ კაფიოთ აუხსენეთ რუსეთს, რომ საბოლოო ანგარიშით ასეთი გადაწყვეტილებები ქართული ხალხის მისაღებია, თუმცა დარწმუნებული ვარ რუსეთთან ამ საკითხებზე მომავალშიც ვიმშელებთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე სასაუბროდ საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთარ რეზიდენციაში მიიწვია საპარლამენტო უმრავლესობა. ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტს მიხეილ სააკაშვილმა ისტორიული უწოდა და იმის დასრულად შეაფასა, რომ მტრის მცდელობები როგორც საქართველოს გარეთ, ისე შიგნით ყველანი დაერწმუნებინან, რომ ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაშია, დემოკრატიული მომავლის შანსი არ აქვს და ამიტომ მისი ხელისუფლება შესაძლებელია, ამაო აღმოჩნდა. პრეზიდენტ სააკაშვილის შეფასებით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის დროს საქართველოს თავისუფლების, ტერიტორიული მთლიანობის და მომავლის მიმართ დემოკრატიული სამყაროს პოლიტიკა ცალსახად ჩამოყალიბდა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, საქართველომ სერიოზული დიპლომატიური გამარჯვებით მოკლე და გრძელვადიანი შედეგები მიიღო. და ბოლოს, საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი ოპოზიცია საბოლოო გადაწყვეტილებას, ეგრეთ წოდებული საკნების აქციის და საინფორმაციო მიტინგების შემდგომი გაგრძელების საუბარზე სახამოს 7 საათზე გამოაცხადებს. მესამე დღეა რუსთაველის გამზირზე აპრილიდან შეწყვეტილი საავტომობილო მიმოსვლა განახდა. გზაზე განთავსებული საკნები პოლიცია მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყებისას გადაიტანა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. დღესვე ვიმსჯელებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტზე, რომელიც ხუთ შაბათს დამთავრდა. ამ საკითხზე დღეს რამდენიმე სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ძალიან ასპექტი შეთანხმება, როგორც ჩანს, არის ის, რომ საკითხი რჩება ღიად, რაც შეეხება საქართველოს შესახებ რუსეთსა და ამერიკის უთანხმოებას.
საკნების აქცია დასრულებულია, ოპოზიცია ახალ სტრატეგიაზე მუშაობს.
ასეთი ფორმით აქციების გაგრძელებას, საკნების ფორმით გაგრძელებას უკვე აღარ აქვს ეფექტი და ბუნებრივია, რომ ოპოზიცია მეხლა უნდა გადაალაგოს თავისი მოსაზრებები და თავისი რაღაცა აქციები სრულიად სხვაგვარი მიმართულებით.
შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟს გორიდან. ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, რომ ოსმა სამართლამდამცველებმა ქართველი მოზარდი დააკავეს.
კიდევ რჩება ოსულ მხარეზე ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობა ტყეებად. ახლა ბოლოს ყავს 15 წლის ბიჭი დაკავებული არჩვაძე, რომელზეც ინტენსიური მოლაპარაკებები და ჯედორები გაუკვეულია მისი ბედი.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც, კერძოდ ყირგიზეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში ისტორიული უწოდეს. 24 ივლისს პოლიტიკოსები და ექსპერტები ჯერ ისევ ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის დროს გაკეთებულ განცხადებებს აანალიზებდნენ. ზოგიერთის დასკვნით, საქართველოში ვიზიტით და იქედან რუსეთისკენ მიმართული გზავნილებით ჯოზეფ ბაიდენმა პრაქტიკულად მოხსნა ახალი ომის საფრთხე. გრძელვადიანი პერსპექტივით კი აშკარა გახადა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს მხარდამჭერად რჩება. ეკა ზამალაშვილი ისაუბრებს თბილისში გაკეთებულ დასკვნებზე და გეტყვით იმის შესახებაც, როგორ გამოეხმა ორა ბაიდენის ვიზიტს რუსეთის ხელისუფლება.
ჯოზეფ ბაიდენმა 23 ივლისს თბილისიდან მოუწოდა რუსეთს პატივის წესი იმ საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც ნათლად არის ასახული 12 აგვისტოს სამშვიდობო შეთანხმებაში და მოუწოდა გაიყვანა საქართველოდან თავისი ჯარი. საპასუხოდ რუსმა პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ რუსეთი არ წავა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან. ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ სწნობს გავლენის სფეროებს და ურთიერთობის გადატვირთვა რუსეთთან ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არ მოხდება საქართველოს ხარჯზე. ამაზე საპასუხო განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა.
Я вообще не считаю правильным, чтобы отношения с Россией,
если Мы საერთოდ არასწორად მიმაჩნია, რომ რუსეთთან ურთიერთობა, თუ კი ამერიკულ საკმაოდ პირობით ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, გადაიტვირთოს სხვა ქვეყნების ხარჯზე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გვჭირდება ნორმალური სამუშაო მეგობრული და რაც მთავარია, ურთიერთმომგებიანი ურთიერთობა, რაზეც ბევრი რამაა დამოკიდებული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენმა ურთიერთობამ უნდა გააუარესოს სხვა ქვეყნებთან ჩვენი ან ამერიკული ურთიერთობები. იქნება ეს Украина ту საქართველო.
იმ странами, будь то Украина или Грузия.
მაგრამ მეუბნება თქვა ისიც რომ რუსეთი მზად არის და მზად იქნება გასას მკაცრი და საჭირო შემთხვევაში ძალიან მკაცრი პასუხი გამოწოვას იმ შემთხვევაში, როცა მის მოქალაქეებს საფრთხე დაემუქრება. ამას ამბობდა პუტინიც ჩარშან აგვისტოს ომის დაწყებამდე იმის ხაზგასმით, რომ რუსეთი დაიცავს საკუთარ მოქალაქეებს რუსეთის გარეთ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ძლიერი პროგნოზირებადი და კომფორტული პარტნიორი ჩვენი მეზობლებისთვის, აღნიშნა დიმიტრი მედვედევმა რუსული ტელევიზიისთვის ახალხან მიცემულ ინტერვიუში. მისი განცხადების გათვალისწინებით შეიძლება ვთქვათ, რომ კიევსა და თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა, მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა, მაგრამ რუსეთი არ აპირებს თავისი პოზიციის შესვლას საქართველოს ოკუპირებული ზონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში რას იღებს საქართველო გადატვირთვის პოლიტიკისგან, რომელიც ისევ ჯოზეფ ბაიდენის სიტყვებით არ შეიძლება მოხდეს საქართველოს ხარჯზე. ქართველი პოლიტიკოსების და ექსპერტების მოსაზრებით, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს არის ის, რომ რუსეთმა ვერ უნდა გააბედოს საქართველოს დესუვერენიზაციის გეგმის ბოლომდე მისაყვანად საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი ომის წამოწყება. რაც შეეხება გრძელვადიან ასპექტს, პოლიტიკური რისკების მკვლევარის ბაკურ კვაშილავას აზრით, შედეგი უნდა იყოს საქართველოს განვითარების ხელშეწყობა.
გრძელვადიან ასპექტში შეთანხმება, როგორც ჩანს, არის ის, რომ საკითხი რჩება ღიად, რაც შეეხება საქართველოს შესახებ რუსეთისა და ამერიკის უთანხმოებას. ამ საკითხი ღიად რჩება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ქვეყანა ამდო დაელოდოს იმას, სანამ მოხდება, ვთქვათ, გადახედვა ან შეთანხმება ამ ორი ქვეყნის პოზიციისა მოცემულ საკითხებში მიმართებაში, ხო? ამ პერიოდში საქართველომ უნდა შექმნას კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მაინც განვითარდეს ქვეყანა, როგორც ეკონომიკურად, ასევე დემოკრატიის თვალსაზრისით.
და საქართველომ უნდა აჩვენოს მსოფლიოს, რომ ეს შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მის ტერიტორიაზე დგას დამპყრობელი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დედაქალაქისკენ მიმართულია რუსული რაკეტები, ამბობს ბაკურ კვაშილავა. როგორი უნდა იყოს გათვლა გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის, ამაზე თავად ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში ისაუბრა. პარლამენტში მან ურჩია და მოუწოდა საქართველოს ღია კარი დატოვოს აფხაზებისა და ოსებისთვის და დაანახოს მათ, რომ არსებული სტატუს კოს გარდა მათთვის სხვა არჩევანიც არსებობს, გაცილებით მიმზიდველი არჩევანი. ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის დასრულების შემდეგ ვიზიტის შედეგები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეაჯამა. მანაც მოკლევადიან და გრძელვადიან შედეგებზე ისაუბრა.
ნათლად გამოიკვეთა, რომ ეს არ არის ჩვენი ადგილობრივი ლოკალური პრობლემა, ეს არის სოფლიო მასშტაბის და მნიშვნელობის ძალიან ძიმე, ძალიან ძნელად გადასაწყვეტი, მაგრამ მაინც სოფლიოს პრობლემა და აქ საქართველო მარტო არ არის. ამიტომ არის გრძელვადიანი შედეგი ამ ყველაფრის და არის მოკლევადიანი. მოკლევადიანი, მაგრამ გადამწყვეტი შედეგი არის ის, რომ ბოლო კვირეების დიპლომატიური მოქმედების შედეგად ვლადიმერ პუტინის გეგმა საქართველოს საბოლოო ოკუპაციის და განსაკუთრებით ამ ზაფხულში იყო საფრთხე, ეს გეგმა ნამდვილად არის ჩაშლილი.
ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში ისაუბრა სამხედრო თანამშრომლობაზეც და ეს აღმოჩნდა განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი რუსეთისთვის. მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები მჭიდრო თანამშრომლობს საქართველოსთან იმისთვის, რომ მოხდეს ქართული ჯარის მოდერნიზაცია. ამ მხრივ მისი თქმით აქცენტები წვრთნაზე და დაგეგმარებასა და ორგანიზებაზე კეთდება და სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა თეთრ სახლშიც. სახელმწიფო ბინის თანაშემწე ფილიპ კრაული თქვა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი პირობა ნატოს სტანდარტებთან მიახლოებული არმიის ქონა და შესაბამისად ამ სფეროში თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ქვეყანაში და მის გარშემო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტების გაშუქებისას ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ ჯოზეფ ბაიდენის თანმხლებ ჟურნალისტებს შორის იყო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტიც ბრაიან უიტმორი. ამასობაში ის პრაღაში დაბრუნდა, სადაც მოიხსენებათ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინა მდებარეობს და გვეწვია ქართულ რედაქციაში. მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მარიამ ჯიაურამა.
თავდაპირველად ჩვენი კოლეგის ზოგადი შთაბეჭდილებით დავინტერესდი. უკრაინაში და საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტურნესთან დაკავშირებით და პასუხად მივიღე. ეს იყო გადატვირთვის მეორე ნაწილი. მე მას ნარინჯისფერი და ვარდების გადატვირთვას უწოდებდიო, ამბობს ბრაიან უიტმორი.
I would call it the orange and the rose reset, so to speak, because
რუსეთთან ურთიერთობების ახლებურად მოწყობისას ბუნებრივია ეს გავლენას იქონიებს ურთიერთობებზე საქართველოსთან და უკრაინასთან, შეერთებული შტატების ორ მნიშვნელოვან პარტნიორთან, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრებიან. მაგრამ რას ნიშნავს გადატვირთვის მეორე ნაწილი? მას უკრაინაში უკრაინული, საქართველოში კი ქართული აქცენტი ჰქონდა, მაგრამ არის საერთო თემებიც. პირველი თემაა ის, რომ ცდილდებით პირველ რიგში პირად ურთიერთობებზე ორიენტირებულ ურთიერთობებს, რაც შეერთებულ შტატებს ამ ორივე ქვეყანასთან ჰქონდა, და მეტ ყურადღებას ვაქცევ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს.
Relationships that we had with both of these countries and focusing more on institutions.
Sulatia vinaris da vin ikneba sakartvelos tu ukrainis prezidenti tavaria kveqanam ganamtqitsos tsinsva demokratizatsiis gzase asetia ganzqoba sheetebuli shtadebis khomtskhonobashi dasens chveni kolega romsats eshtabechtileba ertin mkhriv amerikeli ofitsialuri pirebis ganzxadebebit sheekna meore mkhriv ki im faktit rom vitsepresidenti jo baideni ukrainashits da sakartveloshi chekhta opozitsionerebsats faktobrivat qola im pirs romelis prezidentobis metnaklebat perspektivu kandidatata michneuli.
Mikhail Saakashvili is not the embodiment of democracy in Georgia.
Mikhail Saakashvili არ არის საქართველოს დემოკრატიის განსახიერება. საქართველოს დემოკრატიის განსახიერება დემოკრატიული ინსტიტუტები და ოფიციალური პირებისაგან რაც მოვისმინეთ და ამის შესახებ ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა სკაფიო განცხადება გააკეთა პარლამენტში გამოსვლის დროს, საქართველოს სამხრივ საკმაოდ დიდი სამუშაო აქვს გასაწევი. ბაიდენი თითქოს წახალისება სტილობდა. მე მის გამოსვლებს კიევსა და თბილისში შევაფასებდი როგორც ერთგვარ ძიმე სიყვარულს. ქვეყანას ეუბნებიან, ხარდაჭერას გაგიწევთ, მაგრამ ამერიკელების მოკავშირეობა პასუხისგებლობასაც უკავშირდებაო.
But being an American ally implies that you have responsibilities as well.
Brian Whitmore-ს კითხე ასევე, იყო თუ არა საუბარი ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის ვიზიტის დროს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელების შესაძლო ჩართვის საკითხზე.
The US officials, they're very careful and very diplomatic the way they answer this, and it's like a mantra.
ამერიკელი ოფიციალური პირები დისციპლინეს და დიპლომატიურობას ავლენენ ამასთან დაკავშირებით პასუხის გაცემისას. ფაქტობრივად ერთსა და იმავეს იმეორებენ. თუ ევროპელები მოგვიწევენ, საკითხს განვიხილავთ. რაც უნდა მოინდომო, როგორც უნდა დასვა შეკითხვა, სხვას მათ ვერაფერს ათქმევინებ, რაც ალბათ ლოგიკურია. ეს სადამკვირვებლო მისია ევროპელების საქმეა. და ობამას ადმინისტრაცია ფიქრობ ძალიან დიდ სიფრთხილეს გამოიჩენს, არ მოინდომებს უხეშად ჩარევას ევროპელების პროექტში.
We would say in English Bigfoot to take over kind of thing European projects.
ჩვენს კოლეგასთან საუბარში, რომელიც უკრაინაში და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს ეხებოდა, ვიზიტს, რომელიც ორ კვირაში მოხვა მოსკოვში პრეზიდენტ ობამას სტუმრობას, ბუნებრივია თავს ვერ ავარიდებდით რუსეთის საკითხის სამოჭრას.
One thing that was a little bit surprising was that Vice President Biden was very 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 tough.
ჩემთვის ცოტა არ იყოს მოულოდნელი იყო ის, რომ ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი ძალიან ძალიან მკაცრი განცხადებებით გამოვიდა რუსეთზე. და თუ დღეს რუსეთიდან გავრცელებული გამოხმაურებით ვიმშელოთ, მოსკოვში ეს ძალიანაც არ მოსწონთ. ეს შემთხვევით არ მომხდარა. როცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ეს პოლიტიკური კურსია და არა შემთხვევითობა. მან განმეორებით განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. და სხვა ას მოუწოდებს არაღიაროს ისინი. ბაიდენმა აგრეთვე დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ნატოში გაწევრიანებისაკენ საქართველოს მისწრაფების მიმართ. თუმცა როცა ის რუსულ საფრთხეზე ლაპარაკობდა, აღნიშნავდა ხოლმე, რომ პრობლემა სამხედრო ძალით ვერ მოგვარდება. საქართველო და უკრაინა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან გამკლავება შეძლებენ იმით, რომ გაძლიერდებიან ეკონომიკურად, გააღრმავებენ თავიანთ დემოკრატიას, განამტკიცებენ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს საქართველოს შემთხვევაში, განამტკიცებენ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და ენერგეტიკულ კმედითუნარიანობას Ukraine's შემთხვევაში.
Strengthening their energy independence in the case and their energy efficiency in the case of Ukraine.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამს ჩვენი კოლეგა ბრაიან ვიტმორი, ის დღეს დილით დაბრუნდა თბილისიდან, სადაც თან ახლდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. ბრაიან ვიტმორს მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციებს ოპოზიცია საჭიროების მიხედვით განაახლებს, თუმცა რუსთაველის გამზირი აღარ გადაიკეთება. ასეთია გადაწყვეტილება, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებმა მიიღეს. დედაქალაქის მერიაში შეტანილი განაცხადი აქციების ჩატარების თაობაზე 26 აგვისტომდე მოქმედებს. რა იქნება შემდგომ? ძირითადად ჯერ ოპოზიციის შიდა კონსულტაციების საგანია. თუმცა ერთი ფაქტია. საპროტესტო მოძრაობის ეგრეთ წოდებული საკნების ეტაპი წარსულს ჩაბარდა. უსმინეთ ნონა მჯედლიშვილს.
Tbilisi Central, Rustavelis Prospekte, Satransporto Mudraoba, Sakartvelshi, Amerikis Shertebuli Shtatebis, Vitse-Prezidentis, Joseph Bidenis, Vizitis, Dasrulebistanave, 23 Iulis, Sagamos, 20 Saatistvis, Aghdga. Manamde ki Vizitis, Datsqebamde, Sapatrulo Politsiis, Mier, Parlamentis, Tsingantavsebuli, Saknebis, Trotuarebsa, Da Mimdebare, Kuchebze, Gadatanas, Parlamentis, Gareta, Opozitsiidan, Kholod, Partia, Tavisuplebis, Lideri, Konstantine, Gamsakhurdia, Sheetsinia, Aghdega. Ziritadat, Im Motivit, Rom, Saknebshi, Kholod, Misi, Partiis, Tsarmomadgelebi, Gaimqopebodnen. Saknema, Tavisi, Tavi ამოწურა და ახლა დროა ოპოზიციამ საპროტესტო მოძრაობის ახალი სტრატეგია ამოქმედოს, გვითხრა კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ციციკურმა.
ასეთი ფორმით აქციების გაგრძელებას, საკრემლის ფორმის გაგრძელებას უკვე აღარ აქვს ეფექტი და ბუნებრივია რომ ოპოზიციამ ახლა უნდა გადაალაგოს თავისი მოსაზრებები და თავისი რაღაცა აქციები სრულიად სხვაგვარი მიმართულებით, ამიტომაც ფიქრობთ რომ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას გაცნობებთ აუცილებლად.
ზვია ციციკურის მოსაზრებას იზიარებენ პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ საკნების აქციის დასრულებიდან ახალი სტრატეგიული კურსის არჩევამდე აღებული ტაიმაუტი ოპოზიციურ სპექტრში ახალი დაჯგუფებებისა თუ ალიანსების ფორმირებითაც დასრულდეს.
კონსულტაციები ყველა საკითხზე ემართება.
ამბობს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია, რომლის შეფასებითაც ხელისუფლების წინააღმდეგ ოპოზიციის ბრძოლის გასაგრძელებლად რუსთაველის პროსპექტზე საკნების ქალაქში ლოკალიზება საკმარისი აღარაა. Საპროტესტო მოძრაობის რეგიონებში გაშლა, ძალების გადახალისება, რესურსების გაზრდა, პროტესტის ახალი ფორმების შემუშავება. ეს არის ის ძირითადი მიზნები, რომლებსაც ოპოზიცია 9 აპრილის უწყვეტი 100-დღიანი საპროტესტო ციკლის დასრულების შემდეგ ისახავს. რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რა შედეგები მოუტანა ოპოზიციასა და საზოგადოებას აქციამ, რომელმაც პრაქტიკულად სამთვენახევარს გასტანა. Prezidentis gadadgomis motkhovnit mimdinare saprotesto mozdraobis egretsodebuli saknebis periodis shepaseba demokratiis ganvitarebis fondis ert-ert damputznebels sazogadoebris sakmeta institutis qlevebis khamtsvanels Georgi Margolashvis vtkhovet.
Es iqo absolutat zarmatebuli imtol khalkhis mkhardachera iqo ratkhmaunda ambzolam ver miaghtia tavis mizans tsvasadisto Saakashvili de jure rcheba sakartvelos prezidentat, magram qolos shemtkhovashi ხალხის პოზიციის და ხალხის შეხედულების და მათი ასე ვთქვათ გულების განმობირების თვალსაზრისით ოპოზიცია მაჩვენა თავისი მდგრადობა და თავისი სერიოზული შესაძლებლობები, რადგანაც უპრეცედენტო საპროტესტო აქციები განახორციელა.
გიორგი მარგველაშვილი საპროტესტო აქციების განვლილ პერიოდს ლუსტრაციის აზდღედ მოიხსენიებს, როდესაც საზოგადოებისათვის ნათელი გახდა, რომ ხელისუფლება მზადაა ყველა ხერხითა და საშუალებით შეინარჩუნოს ძალაუფლება და არაფერი დათმოს.
ესეთი შეფასება მაფიქრებინებს, რომ მისი ავტორი პარალელურ რეალობაში ცხოვრობს, თორე რა თქვია, არაფრის დათმობას არაფერებს და რა თქვია, არაფერზე არ მიდის. ძალიან კონკრეტული შეთავაზებები იყო და ვიღაცისთვის ეს მისაღებიც აღმოჩნდა.
Ამბობს საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. რუსთაველის პროსპექტზე სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენას 24 ივლისს თავისებურად გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც. მან ოპოზიციას პოლიტიკური დებატების ქუჩიდან პარლამენტში გადატანისაკენ მოუწოდა და კიდევ ერთხელ განაცხადა იმ ინიციატივის შესახებ, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის პარლამენტში დაბრუნებას ითვალისწინებს.
უახლოესი დღეების განმავლობაში პარლამენტში მოხდება ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილებების, რომლითაც საშუალება მიეცემა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, ვინც არჩან უარი თქვა პარლამენტში შესვლაზე, დაუბრუნდეს პარლამენტს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სწორედ ის ნაბიჯი, რომელიც ბევრ პოლიტიკოსს დაეხმარება ქუჩიდან გადავიდეს ინსტიტუციებში, გადავიდეს პოლიტიკურ პროცესში და დაგვეხმარება ყველას, რომ პოლიტიკური პროცესების ცენტრი იყოს პარლამენტში, რაც არის თავის მხრივ გარანტია ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობისაც.
საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის ამ მოწოდებას სიტუაციაზე კანონის მორგების მცდელობა დაფასებენ ახალი მემარჯვენეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა და ამის გამოსწორების შანსი დღეს პრაქტიკულად ნულის ტოლია. რა შეეხება საკნების აქციის დასრულებას, მანანა ნაჭყებია მოხარულია, რომ მისი გაერთიანების პარტნიორმა სხვა პოლიტიკურმა ძალებმაც გაიზიარეს ალიანსის საქართველოსთვის მოსაზრება აქციის ამ ფორმით შეწყვეტის მიზანშეწონილობის შესახებ. მანვე აღნიშნა, რომ საკნებმა ქვეყანაში არსებული ვითარების სიმბოლური გამოხატვის ფუნქცია წარმატებით შეასრულა და ახლა ბრძოლის სხვა მეთოდების შერჩევის დროა. ნუნა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში კონფლიქტის შესახებ ფაქტების დამდგენის საერთაშორისო კომისიის მიმართ დიდი ინტერესი არსებობს. ამ ინტერესს ისიც ზრდის, რომ მუშაობის დაწყებიდან მისიას არც ერთი პრესკონფერენცია არ გაუმართავს. ინფორმაციის დეფიციტის ფონზე მისიის მუშაობისა და მისი წევრების შესახებ გაკეთდა არაერთი კომენტარი, გამოქვეყნდა არაერთი პუბლიკაცია როგორც საქართველოს, ისე დასავლეთის პრესაში. ორიოდე დღის წინ თბილისში ჩავიდა კომისიის მეორე პირი, გერმანელი დიპლომატი უვე შრამი. მან ჟურნალისტებთან გამართა დახურული შეხვედრა, რომელშიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო გელაშვილის მონაწილეობდა.
შეგახსენებთ, ფაქტების დამდგენის საერთაშორისო მისია ევროკავშირის საბჭოს ინიციატივით გასული წლის 2 დეკემბერს შეიქმნა. მის ხელმძღვანელად კი შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი დაინიშნა. საბოლოო ანგარიში გასული წლის აგვისტოს ომის გამომწვევი მიზეზების შესახებ მისიას მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს უნდა წარმოედგინა. თუმცა დამატებითი მასალების მიღების გამო ტალიავინი ევროკავშირს თავდაპირველი ბიუჯეტის შეუცვლელად თარიღის 2 თვით გადაწევას თხოვა, რაც ევროკავშირმა დააკმაყოფილა კიდეც, ამიტომ მისიის დასკვნა 2009 წლის სექტემბრის ბოლოს გამოქვეყნდება. 24 ივლისს მისიის მეორე პირი გერმანიის ყოფილი ელჩი საქართველოში უვე შრამი ჟურნალისტებს შეხვდა მისიის საქმიანობის ძირითად პრინციპებსა და სტრუქტურაზე ზოგადი ინფორმაციის მისაწოდებლად. შეხვედრა დახურული იყო, ანუ მასზე დასმული შეკითხვები და პასუხები გახმაურებას არ ექვემდებარება. რაც ახება ზოგად ინფორმაციას მისიის სტრუქტურისა და მუშაობის ძირითადი პრინციპების შესახებ, გეტყვით, რომ მისიის მთავარი ჯგუფი შედგება სამი პირისგან, მათ შორის ჰაიდი ტალიავინი, უვე შრამი და ერთი პოლონეთის წარმომადგენელია. მათ გარდა მისიის საქმიანობაში მონაწილეობს 15 ექსპერტი, სამი ძირითადი სფეროდან, სამხედრო ექსპერტები, იურისტები და ისტორიკოსები, კავკასიის მცოდნეები. მისიის საქმიანობას თვალყურს ადევნებს და შესაბამისი რჩევებით ეხმარება უფროს მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე პირები არიან გაერთიანებული. ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო მისია ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის პრინციპით. როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, მისიის წევრები ინფორმაციას აგროვებენ არამხოლოდ ომის უშუალო მონაწილე მხარეებისგან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, დასავლეთის ქვეყნების მთავრობებისა და ყველა წყაროსგან, რომელიც შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს ომის მიზეზებისა და მისი განვითარების შესახებ სრული სურათის შესაქმნელად. მისიის წევრებს არ შექმნიათ პრობლემა მოენახულებინათ ომის ადგილები, მათ შორის როკის გვირაბი, ცხინვალი, ცხინვალის მიმდებარე სოფლები, ახალგორის რაიონი და ასე შემდეგ. დღეს მისია მუშაობს იმ ინფორმაციის შეჯერებაზე, რომელიც ექსპერტებმა შეაგროვეს საბოლოო დოკუმენტის შექმნამ და წინასწარი დასკვნების ან მინიშნებების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელდება. სექტემბრის ბოლოს ნაშრომი წარედგინება ევროკავშირის საბჭოს, კონფლიქტის მხარეებს, გაეროსა და ეუთოს.
ეს იყო ნინო გელაშვილი, მან გიამბოთ გერმანელ დიპლომატ უვე შრამის შეხვედრაზე ჟურნალისტებთან, რომელიც დახურული იყო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე უკონტროლო ტერიტორიადაა მიჩნეული, ოსმა სამართლადამცველებმა ქართველი მოზარდი დააკავეს. 15 წლის გიორგი არჩვაძე შარშენდელი აგვისტოს ომის შემდეგ უკვე მეორედ აღმოჩნდა ცხინვალის ციხეში. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიცია არასრულწლოვანი პატიმრის გათავისუფლებას ცდილობს და საოკუპაციო ძალების სარდლობის დახმარების იმედი აქვს.
გიორგი არჩვაძე სოფელ ბელოთიდან არის. აგვისტოს ომის დროს მას ძმასთან ერთად სოფელი არ დაუტოვებია. რუსული ჯარის მიერ სოფლის ოკუპაციის შემდეგ არჩვაძეები მძევლად აიყვანეს და ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. მოგვიანებით ძმები ოს სამხედრო ტყვეებზე გაცვალეს. ცოტა ხნის წინ გიორგი არჩვაძემ ბელოთში საკუთარი სახლის დათვალიერება გადაწყვიტა, მაგრამ მან სოფელში შეღწევა ვერ მოახერხა. შეიარაღებულმა პირებმა იგი ნეიტრალურ ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ოსი სამართალდამცავები მას საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებას უყენებენ. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ვლადიმერ ჯუღელის განცხადებით, არჩვაძის გათავისუფლების მოთხოვნით იგი მოლაპარაკებას ცხინვალში დისლოცირებული რუსული ჯარის სარდლობასთან ჯერჯერობით უშედეგოდ აწარმოებს. ჯუღელი ქართული სოფლების მოსახლეობას მოუწოდებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიახლოებისგან თავი შეიკავონ.
კიდევ რჩება მოსულ მხარეზე ქართული მშვიდობიანი მოსახლეობა ტყვეებად. ახლა ბოლოს ხალხ 15 წლის ბიჭი დაკავებული არჩვაძე, რომელზეც ინტენსიური მოლაპარაკებები და ჯერჯერობით გაურკვეველია მისი ბედი. ხალხ უბრალოდ დანაშაულის გარეშე ცხინვალის ციხეზე დარღვევით, რათუნ ახლა ამასაუბარი, რომ ეს არის ადამიანის უფლებების შეზღუდვა. ერთი რაც შემიძლია მოსახლეობას ურჩიო, მესმის მძიმე არის ეს ყველაფერი და ტერიტორიულად ჩვენი იყოს ყოველთვის და დღესდღეობით მათი კონტროლებადი არის, ანუ ოკუპირებული არის და ნულა გაეწყობ ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მასთან ახლოს რამდენიმე ხნის მანძილზე შეიკავონ თავი მოსახლეობა საქონლის ახლოს მიყვანაზე.
გიორგი არჩვაძის გარდა ცხინვალის ციხეში რამდენიმე თვის წინ დაკავებული დავით კაპანაძე, თემურ ჭიღლაძე და დავით კობალაძე იმყოფებიან. ქართული მხარე მათი გათავისუფლებისთვის მოლაპარაკებას ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე აწარმოებდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ოსური მხარის მიერ ეს შეხვედრები რამდენჯერმე ჩაიშალა. კოკოიტის ხელისუფლება სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გაგრძელებას სამი დაკარგული ოსი ახალგაზრდის ადგილსამყოფელის გარკვევამდე არაპირებს და მათ გადაცემაში ქართულ სპეცსამსახურებს ადანაშაულებს. ქართველი სამართალდამცავები ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. თბილისში ახლა 7-ის ნახევარი სრულდება. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური განაგზობს თავის გადაცემას, განაგზობს ახალი ამბების გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
ეგისეთი საპრეზიდენტო არჩევნებში აშკარა უპირატესობით გამარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ბაკიევმა. ეუთუ ამ არჩევნებს გამაწვილებელს უწოდებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გამომწვევი ვირუსი H1N1 უკვე 160-მდე ქვეყანაშია გავრცელებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ კრაულის განცხადებით, საქართველო ნატოში გაწევრიანების გზას ადგას, რასაც ვაშინგტონი ემხრობა. ამდენად სავსებით ლოგიკურია, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობენ. ევროკავშირი ორშაბათს განიხილავს საქართველოში თავისი სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელების საკითხს. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ბრიუსელში მხარს დაუჭერენ მისიის გაგრძელებას 2010 წლის სექტემბრამდე. ამავე წყაროს ცნობით, ევროკავშირის რამდენიმე წევრი, მათ შორის ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, მხარს უჭერენ ევროკავშირის მისიაში მონაწილეობის საშუალების მიცემას ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვისაც, თურქეთის, შეერთებული შტატების და კანადისთვის. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე სასაუბროდ საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთარ რეზიდენციაში საპარლამენტო უმრავლესობა მიიწვია. ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტს მიხეილ სააკაშვილმა ისტორიული უწოდა.
ეს იყო მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. როგორც მან გითხრათ, ხუთშაბათს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა ყირგიზეთში, სადაც რამდენიმე წლის წინ მოხდა ტიტების რევოლუცია წოდებული მოვლენა, საქართველოს ვარდებისა და უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუციების მსგავსად. ახლა ხელისუფლებაში სწორედ მაშინ მოსულ პრეზიდენტს, ურმანბეკ ბაკიევს, აკრიტიკებენ არჩევნების არასამართლიანად ჩატარებისთვის. ეუთოს მეტალყურეთა შეფასებით, კენჭისხრა საერთაშორისო სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. როგორც ოქროპირ რუხაძისგან შეიტყობთ, ორგანიზაცია იმედ გაცრუებულია ყირგიზეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გამო.
ყირგიზეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა გაიმარჯვა ხმების 90%-ით. ეს წინასწარი მონაცემებია. წინასწარი შეფასებითვე, რომელიც ეუთოს მეთვალყურეთა მისიას ეკუთვნის ყირგიზეთში, არჩევნებმა არაჩვენა წინსვლა და ამ ქვეყანამ ნაკისრი ვალდებულება სტანდარტების თაობაზე ვერ შეასრულა. საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგით ჩანს კმაყოფილია, ამავე დროს კი ოპოზიცია თავისი საჩივრების პასუხს მოერლის იმავე კომისიისა და პროკურატურისაგან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ტიმურ ლისოვსკიმ ბაკიევის მიერ მოგროვებული ხმების რაოდენობისა და ამ 99%-ის შესახებ ასე გამოაცხადა.
Получил голоса 861,766. То есть 89.04%.
ბაკიევის მთავარი მეტოქე ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ალმასბეკ ატამბაევი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან, რომელმაც კენჭისხრის მსვლელობისას გამოიტანა თავისი კანდიდატურა და განაცხადა, რომ ხდებოდა მასიური გაყალბება და ზეწოლა მის საარჩევნო გუნდზე. ის ახლანდელი მონაცემებით მეორე ადგილზე გავიდა ამ არჩევნებში. ლისოვსკიმ განაცხადა, რომ ატამბაევმა 60%-ამდე მიიმხრო.
ატამბაევ Алмазбек Шаршенович, 59887 голосов, 6.19%.
ხუთშაბათს განაცხადა ატამბაევმა, რომ ის აპირებს მობილიზება გაუკეთოს ქუჩის საპროტესტო გამოსვლებს.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня.
ჩვენ ხალხს ვთხოვთ, გარეთ გამოვიდეს ჩვენთან ერთად მიტინგზე. დღეს ხვალ და ვაფრთხილებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ ასეთი დარღვევებით ჩატარებული არჩევნების კანონიერად გამოცხადება კიდევ უფრო დიდ მასობრივ საპროტესტო აქციებს გამოიწვევს. და დეპუტატების დაპატიმრება კი ფეხზე დააყენებს ისიკ კულის თელოქს.
Вызовите ещё большую массовую акцию протеста. И то, что арестованы депутаты, я думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ვითარება ყირგიზეთში დღეს 7 იყო. ხალხი თითქოს ცდილობს მოინელოს არჩევნების შედეგი. ატამბაევისა და ეუთოს შეფასებები არჩევნების მიმართ ერთმანეთს ემთხვევა. ეუთო იუწყება სხვათა შორის, რომ მართველი ძალა ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებდა ოპონენტებთან ბრძოლაში, ასევე მედიაში საარჩევნო კამპანიების მსვლელობისას. ასევე აღნუსხული შემთხვევები ურნებში წინასწარ მომზადებული ბიულეტენების ჩაყრისა, არასწორი სიებისა, ისევე როგორც ერთი და იმავე პირების კენჭისყრაში რამდენჯერმე მონაწილეობისა. ისიც აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო კომისიამ დაადასტურა სულ მცირე ერთი შემთხვევა ბიულეტენების ერთბაშად ურნაში ჩაყრისა. არჩევნების დღეს განსაკუთრებული ჩრდილი მიაყენა პარლამენტის ორი წევრის, ორივე ატამბაევის პარტიიდან არიან, დაპატიმრებამ. მირბეკ ასანაყულოვი და კურაბინჩეკ კადიროვი ისიკ კულში დააკავენ, რაც ატამბაევმაც ახსენა თავის გამოსვლაში. ამ აქტს მოჰყვა ათასამდე ადამიანის პროტესტი, რასაც მილიციამ ცრემლდენი გაზით და ჰაერში სროლით უპასუხა. მომავალ დღეებში არაა გამორიცხული, რომ ხალხი ატამბაევის მოწოდებებს ქუჩაში გასვლის შესახებ აღყვეს.
ოკროპირ რუხაძე ყირგიზეთის არჩევნებზე გესაუბრებოდათ. მე დავამატებ, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ აქტიურია. რამდენიმე წლის წინ იქ საპროტესტო გამოსვლებს მოყვა მაშინდელი მმართველის ასკარ აყაევის ჩამოგდება და მის ნაცვლად ბაკიევის არჩევა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ პოლკვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. და შევეცდებით გავარკვიოთ რა ბედიაციათ სამხედრო ამბოხის ბრალდებით 5 მაისს დაკავებულ სამხედროებს.
ჩვენ გვაქვს ოპერატიული ინფორმაცია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ამოხელობის ერთ ნაწილს ჰქონდა პირდაპირ კავშირი რუსებთან, იღებდა მათგან დავალებებს, იღებდა მათგან ფულს.
გიამბობთ ქართულ მიგრანტებზე გერმანიაში.
ლიდიაში საერთოდ ყოველთვის მინდოდა საზღვარგარეთ წასვლა და უფრო ინგლისში სასწავლებლად წასვლა, მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ გერმანიაზე გადავწყვიტე, მომივიდა ერთ-ერთი გერმანული ოჯახიდან მოწვევა.
მოგითხრობთ საბჭოთა კავშირში ზუსტად 50 წლის წინ გამართულ ერთ ლეგენდარულ გამოფენაზე.
ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი თანახმავს საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრ ხრუშჩოვს შეერთებული შტატების გამოფენაზე მოსკოვის სოკოლნიკის პარკში. ეს გახლავთ ამერიკული ექსპოზიციის ოფიციალური გახსნა.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. მუხროვნის ამბოხის ბრალდებით დაკავებული სამხედრო მოსამსახურეების საქმე განსახილველად გადაეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. 2009 წლის 5 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული მუხროვნის ამბოხის ორგანიზების ბრალდებით დააკავა გენერალი კობალაძე, პოლკოვნიკი ოთანაძე და 4 ათეულამდე სამხედრო მოსამსახურე. იმავე პერიოდში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის ბრალდებით დააპატიმრეს პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაიაც, რომელმაც გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცა. თუმცა სულ ახლახან გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსში გამოქვეყნდა პატიმრის ღია წერილი, რომელშიც მაისაია ამბობს, რომ ჩვენება ძლიერი ფსიქოლოგიური და მორალური ზეწოლის შედეგად მისცა. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება და რა პირობებში იმყოფებიან სამშობლოს ღალატში ბრალდებული ოფიცრები.
მუხროვანის ამბოხში, რომელიც გამოძიების ვერსიით მიზნად ისახავდა ნატოს წურთნების ჩაშლასა და ხელისუფლების დამხობას, 500-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. თუმცა საერთო ჯამში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მხოლოდ 4 ათეულამდე ოფიცერი მიეცა. ვიდრე ამბოხების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ გენერალსა და ოფიცრებს დააკავებდნენ, ტელევიზიებმა გაავრცელეს ოპერატიული მასალა.
ჩვენ გვაქვს ოპერატიული ინფორმაცია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ამოხელობის ერთ ნაწილს ჰქონდა პირდაპირ კავშირი რუსებთან, იღებდა მათგან დავალებებს, იღებდა მათგან ფულს. ახლა ვნახოთ კადრები და შემდეგ პასუხს გავსვამ შეკითხვებს.
ჩამოდის ტექნიკა და გამოდივართ. ანუ შესაძლოა და პროკურატურა ეგრევე იტყმება, ხო და პარლამენტს და კანცელარიას კორის სასტავებს.
ამბოხებაში ეჭვმიტანილი ოფიცრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მანამდე დააკავეს, ვიდრე სამხედრო ნაწილს დატოვებდნენ. რამდენიმე საათში მუხროვანში შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრეზიდენტი სააკაშვილიც ჩავიდნენ.
კობალაძეს არ უნდა ებოგინა თავისუფლად საქართველოს ამდე ხარ, ოთანაძე არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად, კრიალაშვილი არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად, არ უნდა ჩამოსულიყო, არ უნდა გასულიყო.
მიხეილ სააკაშვილის მიერ დასახელებული კობა კობალაძე პოლიციამ 5 მაისს საკუთარ სახელთან დააკავა. რაც შეეხება პოლკ პოლკოვნიკებს კობა ოთანაძესა და გია კრიალაშვილს, რომლებიც საზოგადოებამ ჯერ კიდევ 2001 წელს ასევე მუხროვანის სამხედრო ნაწილში მომხდარი ამბოხებით გაიცნო. ისინი თითქმის ორი კვირის განმავლობაში იძებნებოდნენ. 21 მაის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც ადგილზე გარდაიცვალა გია კრიალაშვილი. კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე კი დაიჭრნენ. თუმცა საზოგადოების ნაწილმა არ დაიჯერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამბოხის ვერსია. აი რა განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ყარყარაშვილმა.
საბოლოოდ დავრწმუნდირე, ჩვენი ქვეყანა, სამშობლო, საქართველოს მოსახლეობა არის ავადმყოფების ხელში.
ამბოხის მოწყობაში ეჭვმიტანილი სამხედროების გარდა მაისში ასევე დააკავეს ცნობილი ქართველი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია, რომელსაც ბრალი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის გამო წაუყენეს.
2005 აგვისტოს ომის პერიოდში დანავალეს საათობრივად ეწოდებენ მასალად და ინფორმაცია საქართველოს თავის სამინისტროს სტრატეგიული დაგეგმარებისა და განაყოფების პოზიციების მიზიდებით, რაზეც პრემიის სახით გამოცხადეს ბაზის ბანკში ჩემენგალი 3000 ევრო. ინფორმაციის შეგროვებას საწარმოები თავის სამინისტროში პირადი კონტაქტების გამოცხადების საფუძველზე.
მოგვიანებით ვახტანგ მაისაია ის ჩვენების საფუძველზე დააკავეს ნატოში საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშე და თავდაცვის სამინისტროს საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი ბატკუაშვილი. თუმცა 16 ივლისს ჯორჯიან ტაიმში გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში ვახტანგ მაისაიამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და სრულ უნდობლობას უცხადებს მისი დანაშაულის მამხილებელ მასალებს. მაისაიას თქმით, ჩვენება ძლიერი მორალური და ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მისცა. წერილში ვახტანგ მაისაია ამბობს, რომ შესაძლოა მისი ცოცხლე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან საფრთხე ემუქრებოდეს. ადვოკატი ნათია კორკოტაძეც ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ჩვენება ზეწოლით მისცა.
იგი აიძულეს, რომ თავიანთი სასრული ჩვენება მიეცა გამოძიებისთვის და იცით ახლა იქ მოდული შენობაში როცა ხდება პიროვნება, ქუაშვილს იცით თქვენ როგორი აღიარებით ჩვენება გააკეთებინეს და ამდენად არამი ახლა გასაკვირი ვახტანგ მაისაიას ანალოგიური ყოფილიყო.
ნათია კორკოტაძის თქმით, ვახტანგ მაისაიას წინასწარი პატიმრობისვა და ერთი თვით გაუგრძელეს. ამასთან ადვოკატი ამბობს, რომ მაისაიას არ ეძლევა საქმეში არსებული მასალების სრულყოფილად გაცნობის საშუალება, იმის გამო რომ დოკუმენტების ნაწილი სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიცავს, გამოძიება უარს ამბობს ქსერუასლების გაცემაზე.
თუ კი მე ისა მასალები, რომელსაც ავიღებ და სადმე გავამჟღავნებ და სადმე გამოქვეყნებ, მაშინ ჩემი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება აუცილებლად. ახლა მე ნამდვილად არ მინდა რომ იმენ დამაკავოს.
ვახტანგ მაისაიას ბრალდების საქმეს ყურადღებით აკვირდებიან სახალხო დამცველის აპარატში. ომბუდსმენის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე ამბობს, რომ შესწავლის პროცესშია მაისის თვეში ამბოხისა და სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაპატიმრებულთა ყველა საქმე. კობა ოთანაძის ადვოკატ ზურაბ ჯორჯიაშვილის თქმით, წინასწარი გამოძიება 5 ივლისს დასრულდა. სასამართლო განხილვა კი 21 აგვისტოს დაიწყება.
ამ ეტაპზე შეზღუდვა არ არის. უკვე მასალების გაცნობა რაღაცა ხელმისაწვდომია ყველაფერი. დავით ხოშანო, ჩემი მას სტუმილის უფლება განაცხადოს ქვეშულს.
ადვოკატის თქმით, კობა ოთანაძისა და რამდენიმე ათეული სხვა სამხედრო პირის ბრალდების საქმე გაერთიანდა. ყველაზე ცნობილი ბრალდებული გენერალი კობა კობალაძია, რომლის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მტკიცებულებების თვალსაზრისით წინასწარი პატიმრობის ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი შეცვლილა.
პრაქტიკულად მტკიცებულებები არ არსებობს, ვინაიდან ერთადერთი მოწმის ჩვენება, რომელიც ამტკიცებს, რომ თითქოს კობა კობალაძეს შეხვდა ის რესტორან არაქში მცხეთაში, არ ყოფილა იქ. აი ეს არის მთელი მის მიმართ წაღებული ბრალდება და დაამატეს მას კობალაძის ოჯახში აღმოჩენილი იარაღებიდან რამდენიმე ხელყუმბარა. ისე მას ჰქონდა დაახლოებით 19 ოფიციალურად გაფორმებული იარაღი და ის ბუნებრივია ვერ იქნებოდა ბრალდების საგანი.
გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ხანგრძლივი შიმშილობისა და ომის დროს მიღებული ჭრილობების გამო გენერალ კობალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასახარბიელოა. ამასთან გენერლის მსგავსად ამბოხში მონაწილეობას არც სხვა ბრალდებული სამხედროები აღიარებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქმის განხილვას 21 აგვისტოს დაიწყებს. შესაბამისად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოსამართლე ჯემალ კოპალიანს 6 თვე აქვს იმისათვის, რათა გაარკვიოს თუ რა მოხდა 2009 წლის 5 მაისს მუხროვანის სამხედრო ნაწილში. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. გერმანია ის ქვეყანაა, სადაც საქართველოდან გადახვეწილი ქართველების დიდი ნაწილი ცხოვრობს. გზა, რომელსაც იქ დასამკვიდრებლად ქართველები გადიან, არც ისე იოლია. მით უმეტეს ბოლო წლებში, რადგან გერმანიის მთავრობა ყოველწლიურად ამკაცრებს მიგრაციასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას. მეათე სტუდია დღეს გთავაზობთ პირველ სიუჟეტს ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც ჩატარდა სამ ქვეყანაში, საქართველოში, ჩეხეთსა და გერმანიაში, და ეხება ლეგალური და არალეგალური მიგრაციის პრობლემებს. ეს სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
Кутаиси давно был?
Тридыхание.
Давно. Всего хорошего. Подожди. Новый мост там уже построили?
Нравится, да?
Не знаю, наверное, построили. Давай споем что-нибудь. Что споем?
Хиди ашенда туара мат калакши мюнхенши мцхоуреб кутаисэлэв чвэнтус ару китхот. Беминус периодискан განსხვავებით ახლამაც სამშობლოსთან ოჯახებთან ყოველდღიური აქტიური კონტაქტი აქვთ და ისიც იციან როგორ გამოიყურება მათი ქალაქი. გერმანიაში ოფიციალურად როგორც იქაური ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი ლერი დათაშვილი გვეუბნება 15000 ქართველი ცხოვრობს. ეს ვინც რეგისტრირებულია. არალეგალი ქართველების საერთო რაოდენობა კი 50000 აღწევს. ძირითადი ნაწილი სტუდენტები და ოჯახში მომუშავე ხალხია. ეგრეთ წოდებულ ოპერებად წასული ახალგაზრდობა. არალეგალებს ქართულ დიასპორასთან ნაკლები შეხება აქვთ.
იმიტომ რომ აქ იშვიათად მოდიან, მაგრამ ხანდახან არის შემთხვევები, რომ ვიკავშირდებიან ტელეფონით.
ლერი დათაშვილი გვეუბნება, რომ სატელეფონო ზარების მიზეზი როგორც წესი დახმარების თხოვნაა. ის ვარაუდობს, რომ რუსეთის, ამერიკის, საბერძნეთის, თურქეთის შემდეგ გერმანია ის ქვეყანა, სადაც ამდენი ქართველი ცხოვრობს. ქართველების პოვნა ადვილია. მიუნხენში არის ერთი ადგილი, საიდანაც ავტობუსი მიუნხენის ქართულ ეკლესიამდე მიდის და ამ ავტობუსში ყველა ქართველი.
მე ვალოდია ჯინჯარაძე.
ადილი ვიდრე საქართველოს.
ძალიან არ გამჭირვები, იმიტომ რაღაც კარგი ოჯახი შეხვდილობები ძალიან კარგი მაქვს და
ლევან ებრალიძეს ამ ავტობუსში ვიპოვეთ. ის წელიწადი და 8 თვეა უკვე გერმანიაში. დღეს კვირაა და ეკლესიაში მიდის. მანაც ის გზა გაიარა, რაც ბევრმა ქართველმა. თავიდან ოჯახში მუშაობდა, შემდეგ ენის კურსებზე იარა და ახლა სტუდენტობისთვის ემზადება. ვკითხეთ, რამდენად ძნელია მამაკაცებისთვის იქ სამსახურის პოვნა და სად მუშაობს თავად. რადგან სტატისტიკით ემიგრანტების უმრავლესობა ქალია.
მე მაქს ნამუშევარი გაზეთების ერთ-ერთი გამანაწილებელი ფირმა იყო, იქ მუშაობ ეხლაც.
დაახლოებით 9:00 საათში ქართული ეკლესიაც გამოჩნდა. ეს ქართული მიგრანტების შეხვედრის ადგილია. ამ ადგილას 3 წლის წინ გადმოინაცვლეს. ისე კი ქართული ეკლესია მიუხენში 2001 წლიდან არსებობს. ეკლესიის ეზო ქართველებით ასავსე. ლერი დათაშვილი გვეუბნება, რომ დღეს გაცილებით ქართველებულია გერმანიაში ჩასვლა ლეგალურად და თავის დამკვიდრება ვიდრე ადრე. დობა მიგრანტების და მათ შორის ქართველების მიმართაც საგრძნობლად შემცირდა. ერთ-ერთი მიზეზი კი ესეც იყო.
ძველის მოწვევა საქართველოში ვისაც უნდა და ყველას ჰქონდა. აი ზუსტად განსაზღვრებას ვამბობ ასე სპეციალურად. აქ რო ჩამოვიდნენ და ამბობდნენ ძველის მოწვევა გვაქვს, მაშინათვე იყო ნდობა, რა თქმა უნდა. შემდეგ იყო უამრავი სხვადასხვა შემთხვევები. ავტოსატრანსპორტო, კი ბატონო, ესე იგი ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეჭქვეშ დადგა ძველის მოწმობის სიმართლიანობა.
გერმანიაში რომ დარჩე და მუშაობის უფლებაც ჰქონდა სტუდენტობის გარდა არის კიდევ ერთი გზა, განსაკუთრებით გოგონებისათვის. ადგილობრივზე გათხოვება. სიყვარული უცხო ქვეყანაში ბევრს ეწევა ხოლმე. ქუთაისელი ნათია ქველიძე, რომელიც 26 წლისაა და უკვე 3 წელი ეგ ცხოვრობს, ერთ-ერთი მათგანია. მერე რა რომ ის და მისი გერმანელი მეუღლე ყველაზე დიდხანს ერთმანეთს მხოლოდ შაბათ-კვირას ხედავენ.
ქუთაისო ჩემო, ჩემო დედუბეთო, გულის სამულედან ლავის ამომენტო, ჩემი ბაღის კიდე
საქართველოსთან წასვლა ნათია სულუნდოდა.
ისე მოხდა, რომ გერმანიაზე გადავწყვიტე, მომივიდა ერთ-ერთი გერმანული ოჯახიდან მოწვევა, სადაც ვიყავი გაუფია მეთიენი, ოპერი გოგო. გერმანული რომ ჩამოვედი, დაახლოებით ვიცოდი იმ დონეზე, რომ არ დავკარგულიყავი.
მერე მოვიდა სიყვარული. დღეს ორივე მუშაობს, ნათიაც და მისი მეუღლეც. ნათია საბავშვო ბაღსა და კაზინოში. ყველა წუთი გაწერილი აქვს.
ყოველი დღე, ყოველი წუთი დაგეგმილი მაქვს. როდის უნდა ავდგე, როდის უნდა გავიდე სახლიდან. ჩემი დილა იწყება დილის 6-ის ნახევრიდან 5 საათიდან დაახლოებით. და სახლში მოვდივარ დაახლოებით ალბათ 10 საათი, ყოფილი შემთხვევა 11 საათი. ბაღში მივდივარ, ჩემს გრუპეში არის 16 გრუპე ფოკუსში ხო ჩემს გრუპში არის 16 ბავშვი რომლებთანაც თამაშობთ დავდივართ სპილპლაცებზე ან ტბებზე დავდივართ და სასეირნოდ აი შემდეგ მაქვს პაუზა მოდივარ სახლში ვიძინე და მე მუშაობ კაზინოში
იყოფნის мотиваცია ისე ძლიერია რომ დღემდე არ უტირია არა და ბევრი გაძლება უჭირს სამწელში ნათია ქველიძე ბაღის მასწავლებელი გახდება და პერსპექტივაც მეტი ექნება საქართველოსში დაბრუნება არ სურს. ამბობს, რომ იქ ახალგაზრდობა დროს ძილში ატარებს. ის კი ფხიზელ ცხოვრებას ძალიან შეეჩვია. თან ხუთ წელში მოქალაქეობასაც მიიღებს. ჩვენი საუბრის მანძილზე მან მხოლოდ ერთხელ იტირა.
ყველაზე მეტად საქართველოსში მენატრება ჩემი სოფელი. ჩემი მამიკოს საფლავი მენატრება ძალიან. ქუთაისიც მენატრება, ყველაფერი მენატრება რა.
ძველებურად მშვიდა და თლევს ბავშვობის სეზონი. Shemovir benageva satapliftebso
აკი საქართველოსი კიდევ ბევრია ისეთი ვისაც წასვლა სურს. მაგალითად ქუთაისში არსებობს ქართულ-გერმანული ცენტრი, რომელიც საუკეთესო სტუდენტებს გერმანიაში საზაფხულო სკოლებში უშვებს, სადაც მათ მუშაობაც შეუძლიათ. სალომე გიორგაძე ერთ-ერთი მათგანია. ის ამ ზაფხულს გერმანიაში გაატარებს. უკვე მეორედ მიდის. ყველაზე მეტად რაც ხიბლავს ისაა, რომ თავისი შრომით ფული შოვნა შეუძლია და რომ მუშაობა სტუდენტისთვის სირცხვილად არ ითვლება.
აი შეიძლება აქ რო ყოფილიყავი რაღაცნაირად გამჭირვებოდა მაგრამ იქ რო შევხედე რომ არა მარტო სტუდენტები არამედ თვით მაგდონალდსის მე პატრონებს რომ როგორც მე ჩემზე შეიძლება მომენტში უარე სამუშაოს აკეთებ და ანუ პოზნოსებს მინდა რაღაც ის უკვე ჩემთვის პრობლემას ახარ წარმოადგენდა და დიდი სიამოვნებითაც მუშაობდი და ძალიან მინდა რომ ეგეთი რაღაც საქართველოსში და ეხა ნელ-ნელა შემოდის და ნუ დამკვიდრდეს და აწარმოადგენდეს ზოგიერთისთვის პრობლემას რაღაც კომპლექსს
სალომის იქ დარჩენა არ უნდა. დღეს ასეთია მისი სურვილი. თუმცა კონკრეტულად ამ ერთი გერმანულ-ქართული ცენტრის მიერ გაგზავნილი ახალგაზრდების დიდი ნაწილი საბოლოოდ მაინც გერმანიაში დარჩა. იქ ქართველებს უკვე იცნობენ.
გერმანიაში ქართველი მიგრანტების ყოფაზე ეკა ქევანიშვილმა მოგითხრათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ მეათე სტუდიას. ზუსტად 50 წლის წინ 1959 წლის 24 ივლისს საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც შუაგულ ციომში დაპირისპირებულ მხარეთა შორის დაახლოების სიმბოლოთ აღიარეს. ეს იყო ამერიკის ეროვნული გამოფენა და მის ყველაზე ცნობილ ეპიზოდად ითვლება კამათის სამზარეულოზე, თვით ნიკიტა ხრუშჩოვისა და რიჩარდ ნიქსონის მონაწილეობით. ვიდრე მარიამ ჭიაურელი ლეგენდარული გამოფენის ამ და ზოგიერთ სხვა ეპიზოდზე გიამბობდეთ, ერთ ისტორიულ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი თანახლავს საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრ ხრუშჩოვს შეერთებული შტატების გამოფენაზე მოსკოვის სოკოლნიკის პარკში. ეს გახლავთ ამერიკული ექსპოზიციის ოფიციალური გახსნა.
ექსპოზიცია, რომელსაც 50 წლის წინ ერთად ეწვიან წვავი იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში ჩართული მხარეების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები, ამერიკელმა ინჟინრებმა ააგეს. ეს იყო ფუტურისტული ესთეტიკის პავილიონები, გაფორმებული ამერიკული ხელოვნების და სავსე ამერიკული სამომხმარებლო ნაწარმის ნიმუშებით. მოსკოვში ივლისის პაპანაკებას იცხის მიუხედავად 2 მილიონზე მეტი დამთვალიერებელი მიაწყდა სოკოლნიკის პარკს სარეცხი მანქანების, მოქრომვილი ავტომანქანების, პოლაროიდის ფოტოაპარატების და ისეთი სახლის მოდელის ანახავად, რომელშიც ჩვეულებრივი ამერიკული ოჯახი ცხოვრობდა. ექსპოზიციის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეიზენი ირწმუნება, რომ ამერიკელების მიზანი არ ყოფილა საბჭოთა მოქალაქეების განცვიფრება და არც მათი დარწმუნება კაპიტალიზმის უპირატესობაში. უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებინა როგორები ვართო.
Regrettably, as typically an American,
დასანანია რომ საკმარისი ფული არ გქონდა, რაც ტიპური პრობლემაა ამერიკული გამოფენებისთვის. სათანადოდ არ ვიყავი დაფინანსებული. სულ 3.6 მილიონი დოლარი გქონდა მოსკოვში ჩვენი ამოცანის შესასრულებლად მაშინ, როცა ერთი წლით ადრე ბრიუსელში შეერთებული შტატების პავილიონს, რომელიც ზომით სოკოლნიკის პარკის მესამედი იყო, 14 მილიონი დოლარი გამოუკვეს.
გამოფენა მაინც უახლესად წარმატებული იყო. ხალხი 4 საათიან რიგში იდგა ამერიკული პავილიონების დასათვალიერებლად. მაშინ 16 წლის მოსკოველი ტატიანა სტეპანოვა როგორც იხსენებს,
It was very very exciting and
ძალიან ამაღელვებელი და საინტერესო იყო. მგონი ყველა პავილიონში ვიყავი. ტრაქტორები რომ იყო, იმაშიც კი ყველაფრის ნახვა მინდოდა.
I wanted to see everything.
We were together.
ever concede anything. This program is now being recorded on.
Და შეხება ზემოხსენებულ ყველაზე გახმაურებულ ეპიზოდს ამერიკული ექსპოზიციის გახსნის დღეს, ანუ 1959 წლის 24 ივლისს ნიქსონი და ხრუშოვი წინასწარ დაუგეგმავად, ამდენად მათი დელეგაციებისთვის მოულოდნელად შეჩერდნენ ამერიკული სამზარეულოს მოდელთან. და მაინც იქ შეუდგნენ კამათს თავიანთი ქვეყნების ტექნოლოგიურ მიღწევებს. კამათი იქვე ამერიკულ ტელესტუდიაში გაგრძელდა. ნიქსონი ირწმუნებოდა მაგალითად, რომ შეერთებული შტატები ლიდერობს ფერადი ვიდეოფირის შექმნის პროცესში.
This indicates the possibilities of increasing communication.
ეს მიუთითებს მზარდი კომუნიკაციის შესაძლებლობებზე და ეს მზარდი კომუნიკაცია ჩვენ ბევრ რამეს გვასწავლის. გასწავლით თქვენც, რადგან ასე თუ ისე ყველაფერი არ იცით.
Because after all, you don't know everything.
მაგრამ ხრუშოვი პოზიციებს ართმობდა, აცხადებდა, ჩვენ უფრო მედარგში გვაქვს უპირატესობა და ამას გარდა, ამერიკელები ფერად ვიდეოფირს მარტო პროპაგანდისთვის გამოიყენებთ, ხალხს სიმართლეს არ ეტყვით.
Американский народ этого не будет слышать.
მე რაც მაქვს სათქმელი მარტო თქვენ გადაგითარგმნეს. ამერიკელი ხალხი კი ამას ვერასოდეს მოისმენს.
ეს სიტყვები საბჭოთა ლიდერმა წარმოთქვა ამერიკელ სტუმართან კამათის დროს, რომელიც თავის სავადინის გამო რომ შედგა, მეტად მნიშვნელოვან ფაქტად აღიარეს. მაგრამ წარმატებული გამოფენის შედეგები მალე აღარავის ახსოვდა ციომში დაპირისპირებულების დაახლოებას უცებ მოუღებელო ამერიკული U2 ტიპის ჯაშუში თვითფრინავის ჩამოქმედებამ. 1961 წელს, ხოლო მომდევნო წელს კუბის კრიზისმა მხარეები ატომური ომის პირას მიიყვანა და ურთიერთობა 1960 წლამდე აღარ გაუმჯობესებულა. თუმცა, ბევრი შეფასებით, ეს არაგნინებს ლეგენდარული ამერიკული გამოფენის როლს.
Something happened which was important.
მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. ერთმანეთთან ლაპარაკი დაიწყეთ. ეს დიდი რამ იყო.
So this was pretty great.
ამბობს ზუსტად 9 საუკუნის წინ მოსკოვში გახსნილი ამერიკული გამოფენის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეისი. მასალა გამოფენის იუბილესთან დაკავშირებით მარიამ ჯაურელმა მოამზადა. ცოტა ხნით კიდევ რჩებით რუსეთში, რათა ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც ამ ქვეყანაში ტაბუდადებულია. ეს თემა გახლავთ ჰომოსექსუალობა. მიუხედავად ამ თემის ტაბუდადებულობისა, იქ ორ მოქალაქეთა შორის მაინც მოიპოვებიან ისეთები თავისი სქესის ადამიანებთან ერთად ოჯახის შექმნა რუსულთ. ასეთია მაგალითად 30 წლის მოსკოველი ქალი ირინა ფედოტოვა ფეტი, რომელსაც სექტემბრისთვის დიდი გეგმები აქვს. მას კანადაში გამგზავრება და იქ თავის ძველ პარტნიორზე, 32 წლის ირინა შეპიტკოზე დაქორწინება სურს. შემდეგ კი ორივე ირინა მოსკოვში რუსეთის მთავრობასთან ბრძოლას აპირებს. ბრძოლას იმისთვის, რათა მათი კავშირი ოფიციალურ ქორწინებად აღიაროს.
ირინა ფედოტოვა ფეტმა და ირინა შეპიტკომ ერთმანეთი სოჩში გაიცნეს 4 წლის წინ. ეს იყო ერთი ნახვით შეყვარება. მალევე შეპიტკომ მოსკოვში გადასახლდა, რათა ერთად ეცხოვრა ფედოტოვა ფეტთან, რომელიც მათ კავშირს ოჯახს უწოდებს.
ჩვენ ორი გოგო ერთად ვცხოვრობ დიდი ხანია. 5 წელია ერთად ვართ ყველა ჰეტეროსექსუალური წყვილის მსგავსად. ჩვენი ურთიერთობა ქორწინებაა, ჩვენ ყველაფერი ერთი გვაქვს, დასვენება და სხვა. ჩვენ ოჯახი ვართ, მაგრამ დაქორწინების უფლება წართმეული გვაქვს.
გოგოები ერთი შავ, მეორე კი თეთრ კოსტუმში გამოწყობილი გამოცხადდნენ მოსკოვის ქორწინების ერთ-ერთ სახლში. უცხოელ ჟურნალისტთან მთელი გუნდის თანხლებით და ითხოვეს მათი კავშირის სახელმწიფო წესით გაფორმება. თავიდან დაბნეულმა მოხელეებმა მათი განცხადება მიიღეს, მაგრამ გაფორმებაზე უარი უთხრეს. ეს არც იყო მოულოდნელი რუსეთში, სადაც ჰომოსექსუალთა უფლებებს საზოგადოებაში და კანონმდებლობისგან მცირე მხარდაჭერა აქვს. კანადაში წასვლაც სწორედ ამიტომ გადაწყვეტეს ირინამ და ირინამ. მათ იმედი აქვთ, რომ ამ ქვეყანაში ქორწინებას რუსეთი აღიარებს. კანადა ნორვეგიის მსგავსად მსოფლიოში გამონაკლის წარმოადგენს, იქ უცხოელ ჰომოსექსუალ წყვილებს დაქორწინების უფლება აქვთ. ირინა ფედოტოვა ფეტი.
ვინმემ როდესღაც უნდა დაიწყოს. ჩვენ რუსეთში პირველი ნამდვილი წყვილი ვართ, რომელიც იბრძვის ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების აღიარებისთვის. იმედია, ჩვენ შევქმნით პრეცედენტს და სულ უფრო მეტი ადამიანი მიბაძავს ჩვენს მაგალითს.
სოფლიოში არის ქვეყნები, სადაც ჰომოსექსუალებმა მოახერხეს იმის მიღწევა, რომ მათ ქორწინების ნება დართეს. ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები შეზღუდვებით. შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, 50-დან მხოლოდ 5 შტატშია ასეთი გამონაკლისი დაშვებული. რუსეთის კანონში ოჯახის შესახებ ამაზე ლაპარაკი არ არის. ფედოტოვა ფეთს და შეპიტკოს არ აქვთ იმედი, რომ რუსეთი მათ კავშირს ქორწინებად აღიარებს და უკვე დაიწყეს მზადება ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში საჩივრის შესატანად. საფრანგეთში ადვოკატიც კი მონახეს, რომელიც მათ იურიდიულ მხარდაჭერას გაუწევს. ორი ირინას მსგავსი მცდელობა უკვე ჰქონდათ ჰომოსექსუალ მამაკაცებს რუსეთში. ორ ედუარდს, მიშინს, ჰომოსექსუალ აქტივისტს და მურზინს, ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველს. მათაც ვერ მოახერხეს მეგობრობის ქორწინებად გაფორმება. მურზინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფედოტოვას და შეპიტკოს შემთხვევა სხვა უმცირესობებსაც შეახსენებს, რომ საჭიროა საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა.
უმცირესობისადმი დამოკიდებულებით შეგიძლიათ იმშელოთ სახელმწიფოს ცივილიზებულობაზე. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია იქით, რომ მსგავსი სქესის მქონეთა ქორწინების უფლების რეალიზება მოხდეს. ამისთვის მეც ვიპ, თუმცა ჰეტეროსექსუალური ორიენტაციის ადამიანი ვარ.
რუსეთში ამ ტიპის უმცირესობის უფლებებისთვის ბრძოლა სულ უფრო გამოაშკარავდა ბოლო წლებში. არაერთხელ გაიმართა ჰომოსექსუალთა მსვლელობა, რასაც პოლიციის ძალადობა მოჰყვა. ახლა ფედოტოვა ფეტის თქმით, ის და მისი მეგობარი თუ მომავალი მეუღლე მას მერე რაც გადაწყვეტეს დაქორწინდნენ, შეურაცხყოფის და მუქარის წერილებს იღებენ.
Пишут, начиная от того, что
кцерен, თქვენ შეშლილო ლესბოსელებო, ნორმალური კაცი არ ყოლიათ. თქვენ არასდროს წესიერად ცხოვრებაში არავის, ის არ აქვია, ბოდიშს გიხდით. და იქამდე რომ ისეთები როგორც თქვენ ხართ, უნდა განადგურდნენ, მოისპონო. ჩვენთან ჰომოფობიის მოტივები ხომ ერთი და იგივეა.
Гомофобия же одни и те же мотивы там.
Русечи ჰომოსექსუალობის, როგორც უწოდებენ ხოლმე, დეკრიმინალიზაცია, ანუ გამოცხადება, რომ ის არაა დანაშაული, 1993 წელს მოხდა. საზოგადოებაში გამოკითხების თანახმად, ძლიერია უარყოფითი დამოკიდებულება ცხოვრების ამ წესისადმი. ჰომოსექსუალური მიდრეკილების პირთა რიცხვი რუსეთის დიდ ქალაქებში იცვლება, რადგან მათი საზოგადოება იზრდება და უფრო ხმამაღალი ხდება. თუმცა, ფედოტოვა ფეტმა გვითხრა, რომ ამპირების სქესობრივი ორიენტაცია კლავაც დამალულია.
თუ კი ადამიანს კარიერის გაკეთება სურს, წარმატების მიღწევა მალავს თავის ორიენტაციას. მე ბევრი ცისფერი მეგობარი მყავს, საკმაოდ წარმატებულიც. ისინი თამაშობენ ნორმალურ მამაკაცებს, ცოლებს ირთავენ. თუ კი ჰომოსექსუალი ხარ, გარიყული ხარ.
ოქროპირ რუხადის ამ სიუჟეტით დამთავრდა საღამოს თავისუფლება. 22 საათზე ზუსტად 3 საათში სიხშირეზე FM 107.4 დაიწყება ჩვენი შემდეგი გადაცემა. გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.